vă invit să deschideți Cartea Sfântă Biblia la Epistola 1 Corinteni, capitolul 14. Astăzi o să vorbim cu ajutorul Domnului despre darul prorociei și puțin despre slujba de proroc. La versetul 1, pagina 1123, în versiunea Dumitru Corinescu, 1 Corinteni, capitolul 14. Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Versetul 3, cine prorocește dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine vorbește în altă limbă, se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește, zidește, sufletește biserica. Să continuăm citirea de la versetul 25. Tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că în adevăr Dumnezeu este în mijlocul vostru. Ce este de făcut atunci, fraților, când vă adunați la oaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând, și unul să tălmăcească. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică și să vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Cât despre proroci, să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Și dacă este făcută o descoperire unuia care șa de jos, cel din tâi să tacă. Fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor, căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Amin. Vă puteți reocupa locurile. Astăzi o să vorbim cu ajutorul Domnului despre darul prorociei și știți bine, este ultimul dar despre care încă n-am vorbit. Darul prorociei este darul pentru azi, despre care o să vorbim cu ajutorul Domnului. Andrei, s-ar putea să trebuiască să mergi să ajuți, dar... Mulțumesc! Aș vrea mai întâi să vorbim despre această realitate, și anume darul prorociei în Vechiul Testament. Din punct de vedere terminologic, dacă veți fi atenți, veți observa că în Biblie termenul de proroc, prorocie, conceptul acesta de proroc apare de 734 de ori în toată Biblia. Uitați-vă că are o apariție extraordinară de des apare acest concept de proroc. Aproape că nu egalează nici dragostea, iubirea, conceptul dragostei. De asemenea, dacă ne referim din punct de vedere terminologic, trebuie să înțelegem că termenul grecesc pentru profet este grecescul profetes, care s-a format din doi termeni, tot grecești, pro și femi, care înseamnă a vorbi sau a vorbi pentru altul sau a vorbi ca reprezentant al cuiva, reprezentant de data asta al lui Dumnezeu. Dacă ne referim procentual, în Biblie, rețineți, în Biblie 27% din întreaga Biblie e profeție. 27%. În Vechiul Testament există 1239 de profeții repartizate în 6641 de versete și ocupă 28,5% din Vechiul Testament. Iar în Noul Testament sunt 578 de profeții repartizate în 1711 versete, iar ca și procent ocupă din Noul Testament 21,5. Din tot Noul Testament e profeție. Unul dintre profesorii cei mai reputați în domeniu, Everett Storms, când în Kitchener, Canada, a citit a 27-a oară Biblia, pentru a 27-a oară, a constatat și a numărat că sunt 7487 de promisiuni făcute de Dumnezeu omului, da? E diferență între profeție și promisiuni, pentru că într-o profeție pot fi mai multe promisiuni, de aceea e diferență de numărul dinainte, Două promisiuni făcute de Dumnezeu Tatăl lui Dumnezeu Fiul și 991 de promisiuni făcute de oameni, altor oameni. Dacă ne uităm din perspectiva aceasta a cuvântului lui Dumnezeu, cum apare, ce profeți sunt în Vechiul Testament, în fiecare epocă există cel puțin un profet foarte proeminent, foarte, foarte proeminent. Uitați-vă că primul proroc din Vechiul Testament poartă numele de Enoch. Uimitor este faptul că prorocia lui a fost citată după 3078 de ani, când Iuda, apostolul, a scris despre profeția lui și a zis: așa a prorocit al șaptelea patriarh de la Adam, pe nume Enoch, și a început să-i deruleze, să-i reitereze, să-i reemită profeția aceasta. Rețineți că după 3078 de ani a fost primul moment în care s-a reiterat o prorocie, după 3078 de ani. În perioada aceasta a peregrinului ebraic, e vorba de un profet foarte, foarte bine cunoscut, e de fapt prototipul Mântuitorului, prototipul lui Mesia, numele lui este Moise, și în Deuteronom 18, de la 15 la 22, cuvântul Domnului foarte clar zice despre această realitate: voi ridica un proroc ca mine. De el să ascultați. Voi ridica un proroc ca mine. De el să ascultați. Uitați-vă că sunt câțiva profeți, câțiva proroci anonimi. Uitați-vă la profetul anonim de la Silo, care vorbește despre distrugerea casei preotului Eli și mai ales despre venirea unsului, în 1 Samuel capitolul 2, versetele 27 și 35, când vorbește despre Mesia. Uitați-vă că în perioada judecătorilor amintesc doar doi profeți, unul este un bărbat și altul este o femeie, vorba de profetul Samuel și e vorba de prorocița Debora, judecător 4:4. De asemenea, rețineți că în fiecare perioadă a regalității regatului de nord, Iuda, și cel de sud, Israel, în fiecare generație, pentru fiecare împărat, Dumnezeu a avut un proroc. Vă întrebați, de ce asta? Nu v-ați întrebat niciodată? De ce pentru fiecare împărat Dumnezeu avea un proroc? E adevărat că câte un proroc a prins mai multe generații de împărați, dar Dumnezeu la casa regală a lăsat un proroc. Unul dintre argumente este pentru că trebuia să-i mai tragă de urechi pe împărați. Adică trebuia să-i mai tragă la semne, pentru că ei cam deviau din când în când. Să trecem mai departe și să ajungem acum la definiția darului de prorocie sau darului profeției în Noul Testament. Darul prorociei este un dar prin care un credincios trebuie să fie neapărat convertit, sublinez încă ceva, trebuie să fie botezat cu Duhul Sfânt, trebuie să fie plin de Duhul Sfânt și trebuie să fi trecut prin procesul nașterii din nou, așa cum se spunea când vorbea fratele Daniel despre asta, trebuie să fie plin de Duhul lui Dumnezeu, trebuie să aibă o relație strânsă cu Dumnezeu și indicat ar fi să nu vorbească dacă nu-i sigur că relația lui e bună cu Dumnezeu, așa cum ni s-a spus și în celelalte lecțiuni. Da? Este un dar prin care un credincios este inspirat într-un mod instantaneu, supranatural, de Duhul Sfânt să vorbească oamenilor în numele lui Dumnezeu. Prin darul prorociei se rostesc în mod instantaneu mesaje clare, mesaje audibile, interceptibile. Nu sunt jumătăți de cuvinte, nu sunt părți din cuvinte, sunt cuvinte clare, trebuie să fie extrem de clare. Da, e adevărat că prorocul va utiliza limbajul, nivelul pe care îl are și Dumnezeu când se va folosi de el, va folosi anumite cuvinte pe care el le are în zestrea lui mentală, dar rețineți, cuvintele, mesajele trebuie să fie foarte clare, ele sunt adresate unui om care poate să fie convertit sau nu, ele pot să fie adresate aceste mesaje unui grup de oameni, spre exemplu unei familii și nu numai, sau unei biserici întregi. Toate aceste mesaje care sunt transmise prin darul prorociei sunt transmise pentru zidire sufletească, pentru încurajare, respectiv îmbărbătare, cum spune versetul 31, capitolul 14, din 1 Corinteni, da? Pentru sfătuire, cum ni se spune în versetul 3, cine prorocește vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Rețineți, pentru zidire, încurajare, sfătuire, chiar mustrare și de ce nu chiar pentru a fi anunțate anumite evenimente din viitorul acelei persoane, acelui grup de oameni sau acelei biserici, ci chiar pentru a fi adusă sau anunțată pedeapsa lui Dumnezeu dacă nu se ia o decizie de pocăință în dreptul unei persoane, în mod special, sau unui grup de oameni. Trebuie să trecem mai departe și să înțelegem că cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar ce nu e darul prorociei. Legat de asta, în primul rând trebuie să înțelegem că prorocia nu e lucrare de predicare. Când un om se ridică și predică Evanghelia, el nu prorocește. Că în timp ce predică Evanghelia s-ar putea să transmită un mesaj profetic sau printre cuvintele pe care le predică să fie mesaje profetice de la Dumnezeu, asta e altceva. Dar vă rog frumos să faceți foarte clar diferența între prorocie și predicare. Profeția este o manifestare spontană, nepregătită. Profetul nu se gândește oare ce să zic acum. Profetul n-are voie să-și pună un scenariu, o regizare, să zică oare ce vrea să zică Domnul despre persoana aceasta. Profetul este reprezentantul lui Dumnezeu, vorbește din partea lui Dumnezeu și într-un mod instantaneu Duhul Sfânt îl inspiră ce trebuie să spună despre acea persoană, poate să zică chiar în acel moment, o să vedem imediat, sau poate să administreze într-un timp mai încolo. Pentru că Duhul prorocului, spune versetul 32, duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Foarte important. Pe când predicarea este un proces elaborat, pentru ca să transmit acest mesaj, a trebuit să studiez Scriptura, a trebuit să iau toate pasajele, de-aia am ajuns să aflu că sunt peste 700 de apariții a termenului de prorocie, a trebuit să iau toate pasajele din Biblie, să mă uit asupra tuturor ca să îmi creez o imagine de ansamblu și apoi să vin aici în fața voastră și să transmit acest mesaj al lui Dumnezeu. Rețineți că predica este un proiect elaborat, premeditat, pregătit, trebuie să fie însoțit de prezența lui Dumnezeu, de ungerea lui Dumnezeu, dar nu e obligatoriu ca instantaneu Dumnezeu să-i dea unui predicator mesajul în timp ce se ridică la amvon. Poate să-i dea în timp ce conduce mașina, poate să îi dea și să-i pună în inimă mesajul sau direcția mesajului, învățătura pe care trebuie să o transmită în timp ce merge cu avionul în zbor, în diverse contexte, dar este un eveniment sau o lucrare premeditată. Prorocia nu are voie să fie o lucrare premeditată. Un proroc n-are voie să meargă acasă și să zică, oare ce-ar zice Domnul despre persoana asta? Dacă Domnul îi zice, roagă-te pentru persoana aceea, e altceva. Dar nu e vorba de premeditare sau de o gândire prealabilă legat de un subiect anume. Dacă trecem la al doilea lucru, ce nu e prorocia, aș vrea să înțelegem că prorocia nu e tot una cu slujba de proroc. Prorocia nu e tot una cu slujba de proroc. Când ne referim la prorocie, există niște diferențe între prorocie și slujba de proroc. Darul prorociei este dat pentru că e dar de Duhul Sfânt. Slujba de proroc, pentru că e slujbă, este dată de stăpânul, așa ni se spune în 1 Corinteni capitolul 12, sunt diferite slujbe, dar este același Domn, e vorba de Iisus Hristos. Sunt felurite daruri, spune versetul 4, dar este același Duh, adică Duhul lui Dumnezeu. Asta e prima diferență. Apoi, rețineți că darul prorociei este disponibil pentru orice credincios. Pentru orice credincios. Pe când slujba de proroc e disponibilă numai pentru acei oameni pe care îi alege Dumnezeu. În Efeseni capitolul 4, versetul 11, pe lângă încă alte patru slujbe care mai sunt acolo, Dumnezeu vorbește foarte clar, foarte clar și direct despre faptul că Dumnezeu a dat pe unii apostoli, pe alții proroci. Aici e slujba de proroc, rețineți. Aici nu e darul prorociei. Și continuă cu celelalte slujbe. Când e vorba de darul prorociei, e clar că este un singur dar. Când e vorba de slujba de proroc, înțelegem că există mai multe daruri supranaturale ale Duhului Sfânt, pe care Duhul Sfânt alege să le utilizeze în conlucrare printr-o singură persoană, căruia i-a dat darul și apoi slujba de proroc. Pentru că nu poți avea slujba de proroc fără să ai darul prorociei. Da. Mai apoi să observăm că darul prorociei nu este un dar care să fie deasupra Scripturii. Nu este un dar care să fie deasupra Scripturii. Cartea aceasta numită Biblia este inspirată cât la 100%? Hai spuneți-mi, vă rog, cât? Spuneți-mi. Nu credeți? Cât? O, oh, mulțumesc că aveți gură, știți vorbi câțiva. Așa, 100%. 100% cartea asta e inspirată de Duhul lui Dumnezeu. Pentru ce scrie în cartea asta, noi nu trebuie să căutăm alte cărți și să zicem, mă, oare e adevărat? Nu e adevărat? Hai să trecem prin filtrul următorului comentator, să ne uităm ce zice următorul profet. Nu, cartea asta nu trebuie să așezăm sub filtrul unor oameni, nici sub sita unor profeții. Cartea asta este inspirată 100%. Spre deosebire de inspirația Scripturii, inspirația prin prorocie trebuie să fie supusă sub filtrul Bibliei. Obligatoriu, rețineți ce vă spun. Prorocia nu este infailibilă. Prorocia, deși este dată prin Duhul lui Dumnezeu, trebuie să fie așezată și judecată de biserică prin filtrul Scripturii. Trebuie să fie trecută orice prorocie. Mai mult, cuvântul Domnului ne spune foarte clar, 1 Corinteni 14 cu 29, cât despre proroci să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Adică nouă ni se cere bisericii să analizăm, să cercetăm fiecare profeție, fiecare prorocie, indiferent cât de bine îl cunoaștem pe omul acela, indiferent cât de clar suntem că acea prorociță e din partea lui Dumnezeu. Nouă ni se cere, ca membri, ca mădulare în trupul lui Hristos, acreditați de Dumnezeu, să analizăm. Ai o prorocie, analizează-o. Ai o prorocie, treci-o prin filtrul Scripturii. Caut argumente pentru ce ți s-a spus. Argumente din cuvântul lui Dumnezeu. Verifică dacă ceea ce ți s-a spus ție este în conformitate cu al Domnului cuvânt. Dacă ceva din ce ai auzit nu se supune cuvântul lui Dumnezeu, îți dau tot dreptul conform Scripturii să nu iei acel ceva. Nu lua o prorocie dacă mesajul ei nu-i transmis în subordonare față de Scriptură. Întotdeauna inspirația dată prin Duhul lui Dumnezeu sub formă profetică, sub dar de prorocie, nu poate fi luată ad literam că este 100% inspirată și n-am voie să mă gândesc nimic despre ea. Biblia zice clar să analizați, să cercetați, să judecați nu persoana, ci să judecați mesajul ei. Apoi, aș vrea să observăm că darul prorociei niciodată nu este un mijloc prin care să fie subminată sau substituită autoritatea spirituală a bisericii. Adică nimeni n-are voie să se prezinte ca profet și prin asta să submineze autoritatea slujitorilor dintr-o biserică. El nu se poate ridica și să spună, oh, cu tare slujitor vorbește pe lângă subiect, n-are voie să facă asta. Prorocul n-are voie să schimbe direcția de învățătură a unei biserici. El n-are voie să traseze învățături noi. El n-are voie să spună ce trebuie să facă păstorul, ce trebuie să facă evanghelistul, ce trebuie să facă învățătorul. N-are dreptul ăsta din punct de vedere scriptural. Adică autoritatea slujitorilor din biserică nu poate fi înlocuită prin darul prorociei. Un om nu poate să vină și să spună, voi toți care aveți autoritate în biserica asta, dați-vă puțin la o parte, că eu trebuie să spun ceva și de voi nu mai am nevoie. Dacă face asta, dovedește că nu rămâne în supunere și că are peste el un duh de rătăcire. Rețineți ce vă spun. Dacă încearcă să atenteze la autoritatea unei biserici, prorocul acela nu vorbește din partea lui Dumnezeu. Niciodată n-are voie să facă asta. Manifestarea darurilor duhovnicești este supusă analizei slujitorilor bisericii, conform 1 Ioan capitolul 4, versetele 4 la 6. Trebuie să fie analizată lucrarea profetică. Apoi, trebuie să înțelegem că darul prorociei venit la Duhul Sfânt va recunoaște întotdeauna autoritatea slujitorilor bisericii. Un proroc care nu recunoaște autoritatea slujitorilor unei biserici, prorocul acela nu numai că nu-i bine manierat, adică nu are 7 ani, poate nici 2 de acasă, dar are o problemă cu manifestarea darului. Darul nu se poate manifesta în dorința de a submina autoritatea, niciodată, rețineți ce vă spun. Cine nu recunoaște această autoritate spirituală a bisericii, dovedește că este călăuzit de un duh de rătăcire. Și nu puțini, și chiar foarte mulți s-au rătăcit, pentru că n-au înțeles această realitate. Să rămână în supunere față de autoritatea bisericii. Deschid aici o paranteză. Un caz real. Un frate slujitor, așa înțeles dumnealui, dintr-o anumită localitate, nu vă spun nici localitatea, nici țara, nimic nu vă spun, că trebuie să meargă la o soră care se știa în biserică, care are dar de prorocie, și să o oprească. S-a dus la sora și a spus: dragă soră, de azi încolo nu mai ai dreptul să prorocești în biserică, la case și nicăieri. Sora a zis: frate, nu știi ce bine mi-ai făcut. Nu-ți poți imagina. Pentru că dumneata ești pastorul bisericii, dumneata ai autoritate, eu din momentul ăsta sunt absolvită de orice vină. Orice mesaj primesc din momentul ăsta de la Domnul, eu nu-l mai transmit. Și să știi că eu sunt absolvită de vină pentru că sunt așezată sub autoritatea dumneata. Din momentul ăsta, dumneata, faci ce vrei că răspunzi. Dar nu l-a amenințat. Vezi că nu le-a zis nimic. S-au despărțit frumos. Pastorul a plecat acasă. Când a ajuns acasă, a vrut să doarmă. Somn de nicăieri. S-a învârtit prin pat. Au trecut orele. A trecut ora 0, ora 1, ora 2, nu mai știu exact la ce oră. Dar dis de dimineață, înainte să meargă la servici, omul ăsta, al lui Dumnezeu, cu frică de Domnul, pentru că Domnul i-a vorbit în timpul nopții: du-te și dezleagă-o pe sora. Dezleagă-o, a trecut testul, e mesagera mea, vorbesc prin ea, vreau să transmit mesaje. Și de dimineață fratele nostru s-a dus, i-a spus sorei: îmi pare foarte rău că v-am oprit, Domnul mi-a vorbit că nu trebuie să vă opresc și vorbiți în numele Domnului, rămâneți în sfințenie de partea lui Dumnezeu. Așa se procedează corect. Ești oprit, nu mai ai nicio vină. Până la urmă, ți se face în ghilimelele de rigoare un bine. Să n-aveți iluzia că cine are darul ăsta profetic are o viață foarte, foarte ușoară. Nu e nicio viață imposibilă, adică nu, Dumnezeu nu dă de pământ cu un proroc, îl protejează, îl ține, îl ajută să crească și îl binecuvintează chiar pentru ceea ce face în numele Domnului. Dar să n-aveți iluzia că e simplu. Dacă cineva e oprit, dacă cineva este supus la un moment de verificare sau poate chiar nici măcar nu se spune că e un test și nu se oprește, are peste el un duh de rătăcire, are un duh de răzvrătire și chiar dacă ar vrea Dumnezeu să vorbească printr-un astfel de om, nu mai poate vorbi. Știți de ce? Pentru că nu rămâne sub autoritate. Oricare dintre noi, în orice slujire ne va chema Dumnezeu să lucrăm, orice lucrare va vrea Dumnezeu să deruleze prin noi, va putea fi o lucrare pentru gloria lui Dumnezeu. Numai dacă noi rămânem în supunere. Rețineți acest principiu care e sfânt, imbatabil, nu poate fi învins, este de neînvins principiul ăsta. Vrei să ai autoritate în ceea ce te cheamă Dumnezeu să lucrezi? Rămâi sub autoritate. Nu vei putea avea autoritate dacă nu ești sub autoritate. În numele cui să mergi tu dacă nu ești sub autoritatea bisericii? În numele cui vorbești dacă nu ești așezat sub autoritatea capului bisericii, care este Domnul Iisus Hristos? Noi zicem: Doamne, ajută-ne și vrem să rămânem sub autoritatea Ta. Amin? Lăudați să fie numele Domnului. Rețineți, darul prorociei nu este un mod prin care subminăm autoritatea bisericii. Apoi, aș vrea să înțelegeți că darul prorociei nu este o abilitate permanentă. Adică, dacă ai primit darul prorociei, nu înseamnă că îți scoți ca telefonul din buzunar să vezi ce scrie pe știri. Adică, darurile duhovnicești nu se așează sub stăpânirea noastră, chiar dacă Dumnezeu ne le dă nouă. La fiecare manifestare a darului duhovnicesc pe care vrea să-l deruleze Dumnezeu printr-un om, este un cadou din partea lui Dumnezeu. Omul, credinciosul, convertitul, omul botezat cu Duhul Sfânt, chiar dacă e creștin autentic, chiar dacă trăiește în sfințenie, nu-i stăpân peste darul duhovnicesc. Darul duhovnicesc vine atunci când decide Duhul lui Dumnezeu. Niciodată noi nu trebuie să percepem lucrarea Duhului Sfânt și darurile supranaturale ale Duhului Sfânt ca fiind la dispoziția noastră. Noi nu avem joystick cu darurile Duhului Sfânt. Domnul poate vorbi printr-un profet odată în viață, poate vorbi odată la 10 ani, poate vorbi odată la 3 luni, poate vorbi odată pe săptămână, poate să vorbească în fiecare zi, poate vorbi odată la 3 minute dacă vrea. Duhul decide. N-aveți voie, dumneavoastră, care n-aveți darul duhovnicești, cum ar fi darul profetic sau darul prorociei, să ispitiți un proroc. Nu-i puneți într-o situație josnică, ridicolă. Nu-i întrebați de 1000 de ori dacă au avut ceva din partea lui Dumnezeu. Că dacă au avut, vă spun. Lăsați-i să vorbească Duhul Sfânt prin ei, nu-i ispitiți. Nu încercați să, l-am chemat nu știu unde, m-am dus la rugăciune, am parcurs 200 de kilometri, neapărat să-mi vorbească Domnul. Greșit! Felicit prorocii care nu prorocesc când n-au legătura strânsă cu Domnul, felicit prorocii care atunci când merg 1000 de kilometri, chemați, ca dacă Domnul vrea să vorbească prin ei și nu primesc niciun mesaj, stau liniștiți în controlul vieții lor, a bisericii acelea, a grupului acela de oameni, a omului acelui, a individului acelea. E Dumnezeu. Dumnezeu controlează istoria. Dumnezeu conduce istoria. Nu, eu n-am dreptul să zic, nu v-a spus, chiar nu v-a spus nimic, dar hai spuneți-mi măcar ce credeți dumneavoastră. Greșit, greșit. Lăsați darul profetic să fie darul Duhului Sfânt, să nu fie darul unui om, darul unei presiuni, darul unor idei. Niciodată darul Duhului Sfânt n-are nimic de a face cu intuiția umană. Îl vezi pe un om că plânge și tu vorbești de îmbărbătare. Greșit, așa ceva nu există. Duhul Sfânt vorbește ce vrea El. Amin? Lăudați să fie numele Domnului. Da, e foarte important să înțelegem că prorocul este inspirat de către Duhul și nu poate sub nicio formă să controleze această inspirație. Asta nu înseamnă că dacă vine peste el Duhul Domnului și trebuie să prorocească și este oprit în biserică, zice, nu mă pot opri, frate, că eu nu pot. Nu, înțelegeți-mă ce vreau să spun. El, ca și proroc, ca om, chiar dacă are darul prorociei, nu poate controla inspirația, dar poate controla modul în care o poate manifesta. Poate controla modul în care o poate verbaliza. Pentru că duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Și chiar dacă el nu poate controla cum să-l inspire Duhul Sfânt, el poate administra mesajul pe care l-a primit într-un fel sau în altul, sub o formă sau alta. În funcție de cum este organizată biserica în care lucrează. El trebuie să țină cont de lucrul acesta cu multă înțelepciune. Da? Și acum să vedem, să ne reamintim ce este darul prorociei. Darul prorociei este un mesaj inspirat de Duhul Sfânt, transmis în limba maternă a vorbitorului. Foarte important de reținut. Prorocul vorbește, dacă e român, adică dacă știe de vorbi în limba română, vorbește în limba română mesajul pe care îl zice Duhul Sfânt și Duhul Sfânt îl inspiră. Să trecem mai departe și să înțelegem că acest dar al prorociei este un dar, este un dar disponibil fiecărui credincios. Așa cum v-am amintit, Ioel profețea și spunea, Ioel 2:28-30, citesc doar acea parte, fiii și fiicele voastre vor prorocii. Nu zice doar fiii, ci zice și fiicele voastre. Nu zice doar o parte dintre fiii voștri sau o parte dintre fiicele voastre. Asta înseamnă că darul prorociei e disponibil pentru orice credincios, așa cum decide cum voiește Duhul să-i ia. Uitați-vă, cuvântul Domnului spune, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Nu-i greșit deloc să te rogi să primești asta. Dacă ne uităm în epistole, o să observăm că în bisericile apostolice, cum ar fi în Tesalonic, în Roma, în Corinci, în Efes, darul acesta al prorociei era des întâlnit printre membrii obișnuiți, dacă pot să-i numesc așa, ai acestor biserici. Aș vrea să ne oprim puțin la lucrarea și scopul darului de prorocie. Mai întâi, așa cum am citit din versetul 3, scopul principal, adică nu neapărat principal, primar numit aici, este edificarea, este zidirea. Așa cum o clădire se zidește și crește și crește și crește și fiecare cărămidă care e pusă deasupra ridică mai sus acel zid, apoi compartimentează și transformă acel loc gol în niște camere bine definite sau în niște spații pentru anumite destinații. La fel este darul prorociei. Prin darul prorociei, prin mesajul pe care îl transmite darul prorociei, este zidită biserica. Împreună cu Domnul Iisus Hristos, împreună cu Dumnezeu, prorocia zidește pe interior pe creștin, îl crește, îl maturizează, îl edifică. Mesajul este pentru zidire sufletească, primul scop al prorociei. Al doilea scop este sfătuire, da? Uitați-vă, prorocia presupune transmiterea unor cuvinte puternice și înflăcărate, cu o puternică încărcătură uneori emoțională, ale lui Dumnezeu cuvinte, spre un om, spre un grup de oameni sau chiar spre o biserică. Mesajul lui Dumnezeu vine ca să îi spună direct acelui om ce trebuie să facă în momentul prezent. De ce trebuie să scape din trecutul lui? De foarte multe ori în spațiul ebraic, în Vechiul Testament, se ridica un proroc și zicea, mare parte dintre prorocii erau momente în care se spunea, trebuie să te oprești din atitudinea asta. Trebuie să nu te mai închini la Dumnezeu străin. Dacă veți citi profeții, veți observa că e plin mesajul lui Dumnezeu de acel sfat. Oprește-te din închinarea la idol. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Nu suportă ideea să-L pui în concurență cu un idol, cu un Dumnezeu, cu un pseudo-Dumnezeu, cu Baal, cu Astartea, cu Bat Peor și așa mai departe. Opriți-vă, zicea Dumnezeu de foarte multe ori. Și ăsta era sfatul lui Dumnezeu. Rețineți că prin sfatul lui Dumnezeu, prin prorocie, Dumnezeu își arată dragostea pentru un om, dar în același timp își semnalează dreptatea lui și îi îndeamnă pe oameni obligatoriu să meargă de la fapte rele la fapte bune. Sfatul lui Dumnezeu prin prorocie întotdeauna îl va îndrepta pe un om care are atitudini greșite, să renunțe la ele, să le înlocuiască cu atitudini corecte, biblice, potrivite cu Scriptura. Un al treilea scop al lucrării profetice este chiar mângâierea. Uitați-vă, spre zidire, sfătuire și mângâiere. Spre mângâiere. Prin prorocie se arată compasiune pentru un om. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată să aveți așa o situație dificilă în viață, să treceți printr-o experiență nefastă, să aveți viața la pământ, să ziceți, Doamne, ce se mai întâmplă în viitor cu mine? Și Dumnezeu să trimită un proroc. Și în înțelepciunea sa, în blândețea sa, în autoritatea sa în același timp, Duhul lui Dumnezeu a vorbit prin prorocul acela, fie că a fost frate, fie că a fost soră și a fost ca un balsam pe rana ta spirituală. Ai simțit ceva care efectiv scoate tot ce este amărăciune în sufletul tău. Dumnezeu îți vorbea, Dumnezeu te mângâia și cum mângâie Duhul lui Dumnezeu, nu știe să mângâie nimeni. De aceea Duhul e și numit mângâietorul, este specializat în a mângâia. Ei, există acest rol, acest scop extraordinar de important al darului prorociei de a mângâia un om care nu mai are speranță, de a-i spune că viitorul lui este pus în mâna lui Dumnezeu, de a-i transmite că Dumnezeu are planuri de pace, de binecuvântare. Vă dau un singur caz. Vă amintiți că poporul evreu se afla într-o situație foarte gravă. Ei ziceau, nu mai avem nicio speranță, nu mai avem niciun viitor, ce să facem oare? Primiseră niște scrisori, o scrisoare și scrisoarea asta era trimisă către prinșii de război și Domnul le-a vorbit prin profetul Ieremia. Și ascultați ce le spunea, versetul 7, Ieremia 29. Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Le-a transmis niște mesaje de trezire, să nu se înșele, să nu se lase amăgiți de prorocii care spuneau că vor fi izbăviți și așa mai departe. Dar apoi din nou vine Duhul care mângâie, care ridică și versetul 11 spune, Dumnezeu vorbea către poporul său, către prinșii de război, captivi, erau niște sclavi și le spunea lor, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o speranță. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Și ascultați ce zice Dumnezeu în dragostea Lui. Versetul 14. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, și voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război. Vă voi strânge din toate neamurile și din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul, și vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie. Cât de multă dragoste avea Dumnezeu pentru poporul său. Când știți bine că poporul ăsta a ajuns în robie din cauza faptelor lor murdare, din cauza idolatriei pe care nu doar că au păsuit-o în viața lor, ci au promovat-o în șir de-a rândul, de o grămadă de ori, de ani în șir, de vremuri îndelungate. Și Domnul zice, am pentru voi speranță, vreau să vă ridic, aveți speranță la mine. Ei, așa lucrează Duhul lui Dumnezeu. Întotdeauna Duhul lui Dumnezeu știe cum să vorbească un inim, chiar dacă îl sfătuiește, chiar dacă îl mustră, chiar dacă îi spune oprește-te din drumul pe care mergi că e interzis. La final îi transmite un mesaj de eliberare, un mesaj de posibilitate de mântuire. Îi spune, viața ta are valoare în ochii mei, nu ești condamnat la moarte pentru totdeauna, poți să fii salvat. Un al patrulea scop pentru care vorbește darul Dumnezeu, Duhul Sfânt, prin darul prorociei, este pentru a se prezenta evenimente din viitor și pentru a fi descoperite anumite taine. Tainele inimii lui vor fi descoperite. Și Dumnezeu are această specializare, El care știe viitorul, să transmită cuvântul Său prin darul prorociei, pentru a-i spune unui om, se află la o răscruce, la o intersecție importantă a vieții, nu știe pe unde să o ia. Este bulversat din toate părțile, oamenii îi spun în tot felul. Și Dumnezeu poate să aleagă să folosească acest dar al profeției, al prorociei și să-i spună, ia-o la dreapta sau stai pe loc, nu lua nicio decizie acum, oprește-te. Și dacă omul ascultă, ajunge bine, ajunge să fie binecuvântat, indiferent care este cauza în care se află acea persoană. Și să recapitulăm puțin și să spunem că oamenii care au darul prorociei, rețineți, sunt oameni care sunt inspirați de Duhul să rostească mesaje spontane pentru zidire, pentru sfătuire, pentru mângâiere, chiar pentru mustrare, pentru semnalizare de a întoarce de la faptele rele și pentru anunțarea unei judecăți chiar sau de ce nu a unei pedepse, pentru a se prezenta viitorul pe care îl are Dumnezeu cu privire la o persoană. Apoi, oamenii care au darul prorociei primesc revelații de la Duhul sub forma unor gânduri interioare, sub forma unor viziuni, sub forma unor vise, sub forma unei voci divine pe care poate auzi sau poate avea doar în minte, în interiorul acelei persoane, printr-o inspirație interioară, efectiv știe de la Duhul că acela e mesajul lui Dumnezeu, revelații care toate împreună formează un mesaj direcționat înspre o persoană care poate fi credincios sau necredincios, cum spuneam, înspre un grup de oameni, o familie chiar, sau de ce nu chiar o biserică. Dar întotdeauna aceste revelații sunt transmise pentru a fi zidită acea persoană, sfătuită, mângăiată, chiar mustrată și de ce nu, ca să-i se prezinte anumite taine ale inimii lui sau ale cuiva din jurul lui. Este foarte important să înțelegem că acest mesaj al lui Dumnezeu are întotdeauna menirea de a se așeza sub autoritatea Scripturii. Noi, cu Scriptura în mână, trebuie să verificăm fiecare mesaj pe care îl transmite Dumnezeu prin darul prorociei. Noi trebuie să fim atenți la cuvântul lui Dumnezeu, la ce vrea Dumnezeu să ne spună prin asta. Niciodată nu avem voie să subminăm autoritatea slujitorilor. Cei ce au darul prorociei sunt caracterizați de un duh liniștit, blând, demonstrând deplină recunoaștere a autorității spirituale a bisericii și a slujitorilor acestor biserici. Are duhul liniștit, dacă îl oprește, el nu se impacientează, el nu are momente în care să se enerveze, el nu se enervează nici măcar în numele Domnului, că nu te poți enerva în numele Domnului. Înțelegeți? Stă liniștit și zice, Doamne, eu sunt oricum robul Tău, Tu faci ce vrei cu mine. Dacă Tu vrei să-mi dai acest mesaj și să-l poți să-l transmit, eu o să-l transmit. Dacă nu, eu stau liniștit. Sunt cazuri în care Dumnezeu trimite un profet ca pe Iona într-o direcție în care nimeni nu a auzit despre Dumnezeu și omul ăla trebuie să fie puternic, trebuie să fie omul lui Dumnezeu, trebuie să fie vertical, trebuie să transmită cuvântul lui Dumnezeu. Dar în biserică, rețineți, în biserică orice proroc trebuie să fie supus autorității bisericii.